Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Sa vama je ovog jutra Aleksandar Drobac. Današnji gost Kontrapunkta je filozof Slobodan Divjak, sa kojim razgovaramo o krizi humanističkih principa, slobodnom izboru pojedinca kao građanina, nacionalnim politikama i pravnoj državi. Povodom učestalih napada na pripadnike srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, kao i ignorisanje dela javnosti na bezobzirna gaženja njihovih individualnih i građanskih prava, ovom prilikom podsjećamo se na knjigu gospodina Divjaka Rečnih osnovnih termina filozofije politike. Rečnik predstavlja nesumljiv i redak prilog kritičkom razumevanju društvene dinamike u svetskim razmerama, ali i dragocen doprinos zasadima demokratske političke kulture u našoj sredini. Posebno valja istaći odrednicu u kojoj autor predstavlja hrišćanstvo kao jedan od glavnih izvora modernog prava, na način na koji taj problem nije do sada u našoj teoriji osvetljen. Kroz priču o rečniku dotičemo se brojnih aktuelnih tema u našem medijskom prostoru. Dobrodošli gospodine Divjak.
Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je što sam ponovo eto u jednom od studija Radio Beograda, gde sam nekad, do duše davno, radio.
Kada je reč o ovoj knjizi, ja sam izdvojio dva termina koje su važno za shvatanje demokratije. Vi govorite o supstancijalističkoj demokratiji, atribut supstancijalističko upućuje na to da se demokratija o kojoj je reč zasniva na nekoj supstanci, to jest sadržaju koji pripada ili bi trebalo da pripada samoj društvenoj realnosti. I formalna demokratija, suštinu formalne demokratije ne čini narod u etničkom smislu, niti bilo koja koncepcija ideologije, kulture, religije i etike. Drugim rečima, formalna demokratija nije određena bilo kakvom supstancom. Njena suština je data skupom formalnih pravila igre, kojima se pojedincima ne propisuje način na koji treba da žive kroz ideologiju, kulturu, religiju i etički nadzor. Izdvojio sam ova dva termina iz prostog razloga što vi pokazujete zapravo da antička demokratija i moderna demokratija nemaju onu vrstu kontinuiteta kako to poneki teoretičari i danas tvrde.
Da, u pravu ste i vi ste, po mom mišljenju, veoma dobro uočili tu razliku na kojoj ja insistiram kad je reč o odnosu između takozvane antičke demokratije, čiji je uzor bila antička Atina, i da tako kažem ove moderne demokratije, pod kojom ja pre svega podrazumevam liberalno demokratski sistem. Odmah da kažem da je ova knjiga o kojoj je reč, koja je tako pojmovnik jednih osnovnih termina iz političke filozofije, kako stoji u njenom nazivu, nastala kao jedan rezultat mog dugogodišnjeg nastojanja da se bavim na jedan sistematičan, razrađen način problemima liberalno-demokratskog sistema ili liberalizma, koga ja shvatam pre svega kao ne kao način života, ne kao ideologiju, ne kao neki obrazac kulture, već pre svega kao učenje, znači ne kao neki partijski program, već pre svega kao učenje o ustavno-pravnom poretku. E sad, Vi ste naveli ovu razliku koju ste vrlo dobro formulisali. U čemu je tu suštinska razlika? Rodno mesto, jel, demokratije kao demokratije, ne samo po mom mišljenju, nego po opštem uverenju ovih koji se bavili tim problemima, jeste antička Atina, u kojoj su svi njeni građani imali pravo glasa u donošenju odluka. Sad, do duše, Atina kao grad, država, nije imala veliki broj stanovnika, navodim oko 15% muških građana imalo pravo glasa, dok žene i robovi normalno nisu imali pravo glasa. Tako da je on to bio pogodan ambijent zbog tako male količine stanovništva koje imalo pravo glasa, da se tu realizuje koncept takozvane neposredne demokracije. Dakle, u toj antičkoj Atini svaki njen građanin, to jest onaj koji je imao pravo glasa, mogao je da učestvuje prvo u razgovorima, raspravama o bitnim problemima tadašnje atinske države i da posle toga daje svoj pozitivan ili negativan glas.
Država je shvatana na organicistički način.
Jeste, i sada ću da objasnim malo bliže šta znači to organicistički način. Dakle, samo da se nastavim na ovo. Kad posle glasanja, normalno je kao u svakoj demokratskoj zemlji da postoji većina i manjina u političkom smislu. Dakle, oni koji su ostajali u manjini, i to je karakteristika organicističkog tipa uređenja, oni nisu mogli da nastave i dalje, da tako kažem, insistiraju na svom mišljenju. Oni koji su ostali u manjini već su morali nužno, apsolutno nužno, da se priklone stanovištu većine. U protivnom, ukoliko bi se dopustilo njima da upražnjavaju svoje manjinsko mišljenje, onda je postojala velika opasnost od takozvanog frakcionaštva ili u krajnjoj liniji da se Atina kreće u nečemu što bi smo mi današnjim jezikom nazivali više stranaka. Ali organicističko uređenje je vezano za to da odnosi između članova neke zajednice budu odnos srodnički, znači odnosi vezani porođenjem, krvlju i tako dalje, dakle srodstveničkim odnosima, da tako bolje kaže. Međutim, u Atini nije vladao taj, da tako kažem, striktno patrijarhalni odnos, ali je ipak njeno uređenje karakterisano kao organicističko i ono je na najbolji način bilo opisano u Aristotela, koji je organicističko uređenje društva i države, prilikom njegovog opisa rekao onu čuvenu rečenicu, jel, da celina prethodi pojedincu i da je ona stoga vrednija i veća od svakoga pojedinca. Šta je tu bitno? Kada je reč o, da tako kažem, karakteru zakonika, recimo u ovom slučaju Atine kao tada najdemokratskije zemlje, ili u karakteru zakona. Oni jesu imali nešto zajedničko sa ovim što mi nazivamo modernim zakonima, a to je opštost s kojom ide i apstraktnost. Opštost u tom smislu što su zakoni koji su bili na delu u toj zajednici, državnoj zajednici atinskoj, važili za sve po podjednakoj meri, dakle i za upravljače i za građane, tako kažem. Dakle, po toj logici niko nije mogao biti iznad zakona, čak ni onaj koji je bio glavni upravljač u bilo koje vreme u Atini.
Vladavina zakona.
Jeste, da jeste, vladavina zakona, a ne vladavina ljudi.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen. in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage. Smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ik rij nog zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Slušate Kontrapunkt, naš gost je ugledni filozof i teoretičar Slobodan Divjak. Jedan od termina u vašoj knjizi koji se nadovezuje na ovu priču je društveni ugovor. Naime, temelje društvenog ugovora postavili su teoretičari prirodnog stanja u modernom smislu tog pojma, Hobbes, Locke, Kant, Rousseau. Oni su dali svojevrsan antiorganicistički odgovor na pitanje o poreklu države i prava državne vlasti da upravlja građanima. E sad, to prirodno stanje koje je hipotetički pretpostavljeno podrazumeva, iako to možda na prvo slušanje deluje apsurdno, da je zapravo deo, odnosno pojedinac, taj koji prethodi celini, odnosno državi.
E, sad i tu je ključni problem i to je taj, hajde nazovimo ga kopernikanski obrot ili radikalni zaokret, jel da? E sad, da bi on bio potpuno jasan, samo da dovršim u nekoliko rečenica, da ne bih naravno dužio ovo karakter, što se tiče karaktera atinskih zakona. Znači, atinski zakoni nisu bili ništa drugo do običaji i substancijalne vrednosti koji su bili kristalizovani tokom duge kulturne tradicije Atine u kojoj su učestvovali zajedno svi građani. Recimo, da dam odmah primjer, recimo u sferi religije. Kao što se zna, u Atini je, kao i u drugim antičkim tadašnjim državama, vladalo mnogoboštvo, jel da, paganska religija, tako da i Atina imala više bogova, nije to bila monoteistička religija, nego više bogova, ali oni su bili bogovi Atine. Bogovi Atine nisu mogli biti, bili su drugačiji nego bogovi Sparte, recimo. E sada, građani Atine su bili dužni da ispoljavaju poštovanje prema bogovima Atine. I to na određen način, to jest određenim obredima, ritualima i u određeno vreme. E sad, u tom zakonima koji se ticali verske regulacije Atine, je to detaljno bilo opisano, koje bogove atinske građani su dužni moraju da poštuju, na koji način i kada. Zbog toga su ti zakoni bili s jedne strane pozitivnog karaktera. Pozitivnog zašto? Jer oni su, njima je opisivano šta građani, a time treba da poštuju, koje bogove.
Znači, svojevrsna pozitivna sloboda.
Jeste, svojevrsna pozitivna sloboda. I s druge strane, na koji način i kada. To su bili onda, zato se kaže, sadržajno određeni zakoni, pri čemu se pod sadržajem misli podudaranje onoga što je zapisano u zakonima i onoga što se dešava na nivou društva. Isto tako u te zakone je bio ugrađen takozvani telos, to bi se moglo prevesti najbolje kao svrha. E sad, da pređem na ovaj zaokret, je glasio tako, koji na prvi pogled potpuno paradoksalno, da pojedinac prethodi u celini, odnosno državi. Kako se to može shvatiti ovako na jedan realističan način? Neki, da tako kažem, analogon tom društvenom ugovoru može se posmatrati ustavotvorna skupština. Šta je ustavotvorna skupština? Građani neke moderne države, a to se dešavalo u istoriji, to nije abstrakcija, recimo u prvim liberalnim državama u Americi, u Francuskoj, njihovi ustavi su nastali na osnovu te ustavotvorne skupštine. Znači, vrše se izbori u kojem učestvuju svi građani i oni biraju svoje predstavnike za ustavotvornu skupštinu, čiji je jedini zadatak da po određenim procedurama, recimo dvotrećinskom većinom, usvoje ustav date države i od određene procedure koje i zakone koje sve idu uz to. I tek posle toga se održavaju izbori, oni, kako se to kaže, više partijski, u skladu sa tim ustavom, u skladu sa iz njega izvedenim procedurama. Šta to znači? Znači da je tom ustavu i tim procedurama koje su činili suštinu date države, da je njima prethodila volja pojedinaca, slobodno izražena volja pojedinaca. Prvo u tom smislu što su oni slobodnom voljom izabrali svoje predstavnike i ovlastili ih da u njihovo ime donese ustav. Znači, ustav je bio prosto rezultat slobodno izražene volje pojedinaca i on, u tom smislu su pojedinci prethodili celini, jer je ustav bio suština celine te date države. Jer u toj organizističkoj strukturi država i društvo su bili stopljeni. A ovdje je ustav bio kao suština države, znači sama država bila je odvojena od društva. U liberalnom demokratskom sistemu postoji bazični zakon kada je reč o tim, kako kažem, verskim slobodama. On otprilike glasi sloboda izbora veroispovesti, ništa drugo, to je suština tog zakona. Znači, šta nam to govori? Iz tog zakona sloboda izbora veroispovesti ne sledi nužno ni jedna religija. Iz onog zakona iz antičkih vremena je nužno sledila paganska religija, odnosno vera u tačno nabrojene bogove i tako dalje, i šta treba, kako, na koji način da se oni poštuju. Vi iz principa sloboda izbora neke religije u modernim državama, ako ne znate, da tako kažem, versku strukturu te države, stanovništva na nivou društva, ako to ne poznate, vi samog tog zakona možete ne znate kako je ta verska struktura, jer ona zavisi od čina izbora svakoga pojedinca.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Você deve tomar
Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso, você deve tomar. Banho cheiroso você deve tomar. Banho cheiroso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso, você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina. E o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde, angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso, você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina. E o corpo fica jeitoso.
U kontrapunktu nastavljamo razgovor sa Slobodanom Divjakom.
Govorite i tom o deističkom shvatanju Boga.
I on je nastao, donosi se deklaracija o individualnim pravima građanina i čovjeka u prisustvu Boga, ali taj Bog se, ili stoji reč proviđenje sa velikog proviđenja. Znači, taj Bog negde se shvata u hrišćanskom smislu, a najčešće shvata se u deističkom smislu, jer deistički pojam Boga nije konfesionalni tim Boga, tip Boga, kao što je konfesije su hrišćanstvo, islam i tako dalje. Tu se ne određuje konfesija, ali se određuje ipak neko biće koje je superiorno u odnosu na svet, koji je tvorac sveta i on je stvorio svet kao neku mašinu i onda je pustio da radi na svoj način, više se nije mešao. Ali ti termini, proviđenje i tako dalje, logika uvođenja tih termina bila je sljedeća: nije vama društvo, ma kako ono bilo, dalo prava, nego vam je prava dalo to proviđenje koje je iznad društva, i samo onaj koji vam je dao ta prava, individualna,
može
prirodna
vam
prava, može vam oduzeti. Znači, nikakvo društvo vam ne može oduzeti individualna prava i na tome se zasnivala i mogućnost pobune protiv, recimo, predstavnika vlasti koji mogu biti izabrani na demokratskim izborima, ali ako oni, kako da kažem, počnu da vladaju svojevoljno, arbitrarno, kako se to kaže, onda građani koji su izabrali, kad shvate da više oni ne vladaju u njihovom interesu, oni imaju pravo na pobunu, na građansku neposlušnost. Tako da iz te logike uvođenja proviđenja u sam ustav proizilazi to pravo na pobunu. Jel da?
Pravite razliku i u konceptu elite, da je u ranijem, na primjer, klasičnom feudalizmu to podrazumevalo pripadništvo određenim staležima, a u demokratskom društvu moguće je takozvana društvena vertikalna pokretljivost.
Pazite, hrišćanstvo, po mom mišljenju, je njegova veličina, bez obzira sad bio neko vernik ili ne bio vernik, ali njegova veličina je u tome što je, po mom mišljenju, u hrišćanstvu su svi ljudi sveta izjednačeni pred Bogom, to je svi ljudi sveta postaju Božja deca. E, to je dolazilo u obzir, recimo, u onom rigidnom feudalnom dobu, kada, koje je bilo staleško, svaki stalež je imao svoja posebna prava, najviši stalež, najveća prava, pa niži, malo niža, pa najniži, najniža i tako dalje. E sad, tu nije bilo vertikalne pokretljivosti, kako vi to kažete, nego ako se rodiš u jednom staležu, ti si osuđen da umreš, znači od kolevke pa do groba si u tom staležu. Jedini izuzetak koji je tada u tom najrigidnijem, kako kažem, periodu feudalizma, pravljen je na nivou sveštenstva. Dakle, sveštenik je mogao da bude regrutovan i iz najnižeg staleža zbog toga što je i on bio u milosti Božjoj kao i ostali. Znači, svi su ljudi Božja deca, pa i ti iz najnižeg staleža. I tu se pravio izuzetak.
Jedna od vaših teorijskih inovacija u ovoj knjizi je što pokazujete da su određeni aspekti hrišćanstva upravo inspirativni za novovekovno shvatanje države.
Jeste, jeste. I to je vrlo ovako zanimljiva tema kojom su se ja bavio i svojim knjigama, kako kažem, u širem smislu, a i u dubljem smislu. Čemu je tu reč? Mi smo pomenuli već u antičkom vreme, bogovi su bili teritorijalizovani. Njihova moć, da tako kažem, je bila ograničena na određenu teritoriju, na teritoriju Atine, Sparte, ne znam, Sirakuze, nebitno, nekih tih država. Tu je vladao princip teritorijalizacije bogova u tom smislu što su bogovi imali, što je njihova moć važila samo na određenoj teritoriji. Dakle, oni nisu mogli tada, pošto im je suština bila između ostalog i takva, nisu mogli uzleteti, da tako kažem malo poetički, na transcendentno nebo. Znači, tek kad je Bog bio potpuno deteritorijalizovan, a to se u punom smislu te reči desilo u hrišćanstvu, on je mogao uzleteti na nebo i postati čista transcendencija. Zašto? On je mogao da postane čisti duh. Šta to znači? Kad postanete čisti duh, vi ste čulno nepredočivi. Bog je bio tad čulno nepredočiv. On nije bio, znači, ni crn, ni beo, ni žut. Niste mogli znati čijoj rasi pripada, da tako kažem. Isto tako, on nije Bog nosio simbole ni jednog etniciteta, niti je nosio simbole ni jedne države. Onda je on tek kao takav, kao čulno nepredočiv, kao čisti duh, koga niste mogli, da tako kažem, napraviti njegovu sliku, niti ga predočiti u vidu kipova, kako su predočavali Grci, recimo, svoje.
Znači, ne privileguje ni jednu ljudsku zajednicu.
Ljudsku zajednicu, onda je on mogao postati Bog svih. Bog svih, jer ne privileguje ni jednu, kako kažete, ljudsku zajednicu, niti jednog individu, i tu je sličnost između hrišćanstva i modernog prava. Jer moderno pravo, isto tako kao čisto formalno, ono ne privileguje, mislim, principijalno gledano, jel, sad ništa u praksi ne deluje idealno, ali principijalno, generalno, apstraktno, teorijski gledano, moderno pravo je odvojeno od etniciteta, od kulture, od ideoloških svih orijentacija, od rasa i tako dalje, baš zato da bi u državi, recimo, u kojoj je na djelu moderno pravo, mogao vladati ideološki, kulturni, etnički, rasni, verski i tako dalje, pluralizam. I zbog toga je to slično, taj pravni, moderni pravni formalizam, može se praviti analogija sa tim, Bogom, je li on isto, kako da kažem,
sa hrišćanskim Bogom.
Da, zapravo. Da, sa hrišćanskim Bogom, jer on nije kao što ovo moderno pravo samo po sebi, baš zato što je bilo čisto formalno, desubstancijalizovano. Za hrišćanstvo se inače vezuje prvo nastanak pojma čovečanstva u celini, jer on je Bog svih, jel da? Bog svih, napraviće razlike. I s druge strane, tu hrišćanstvo se povezuje sa nastankom pojma istorije, jer je ono tokom svog razvoja, bili su bogovi različitog tipa, jel da? A svoj najviši kulminativnu tačku razvoja doživljava u hrišćanstvu i tako dalje. Tako da tu i u samom, unutar samoga hrišćanstva imate taj evolutivni put, znači istoriju.
Sve je bilo tako tiho, a nemirno, ukradeno od svih, skriveno. I da ponekad bolite, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog setim se, ali po neki put u snu srećnu vidim te, a svake noći sanjam te. Bez tebe istok zapad je, jug sever je, bez tebe napred nazad je, nemam gde. Da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve. Znam da hoćeš samo to, da nemam gde.
Slušate Kontrapunkt. Evo u ovom drugom delu emisije govorimo o problemima i Srba na Kosovu i Metohiji. Vi ste imali jedan kritički osvrt na delove javnosti koji nisu zapažali na ispravan način ukidanje individualnih i građanskih prava Srbima na Kosovu i Metohiji.
Pomenili ste ove događaje na...
Pretnje Dragici Gašić su...
Da, da, jeste... Znate kako, postoji jedna tendencija isto kod nas u takom među intelektualcima koji sebe svrstavaju u neku intelektualnu elitu i ne samo to, nego kao branitelje, da tako kažem, individualnih sloboda i tako dalje. Međutim, na gaženje tih individualnih sloboda koje se događaju i koje su se događale pre, a i koje se događaju na danas na naše oči, oni naprosto ostaju nemi. Međutim, to je van svake sumnje, to bi se moglo dokazati ne samo sada, nego i kad je reč o prethodnim kosovskim vlastima, da one nastupaju na jedan etno-nacionalistički način, čiji je krajnji cilj, da tako kažem, oslobađanje teritorije Kosova od Srba, ili proganjanje, ili progon.
Etničko čišćenje.
Etničko čišćenje, jeste, to je pravni termin, etničko čišćenje koje je, koliko se ja razumem u pravu, a dosta se razumem, jer sve moje knjige se tiču, a ima ih i 9, ne znam nekoliko, tiču se filozofije prava, etničko čišćenje spada među najteže zločine, ono je na drugom mestu, odmah posle genocida. Dakle, to je jedna smišljenja politika kosovskih vlasti, sad da se kosovska teritorija, uslovno da kažem sada, očisti od Srba i uopšte od nealbanaca, da tako kažem, kako bi ona postala etnički čista. E sad, znate kako, ta etnički čistota neke nacije vezuje se između ostalog, ili bolje reći pre svega, bar u ovom moderno doba, za nacizam. Ovi naši intelektualci, oni generalno kad nastupaju, koje ja zovem kvaziliberalima, jer oni po meni nisu liberali, mislim na ovu struju, njen odnos prema Kosovu, oni načelno nastupaju protiv stvaranja etnički čistih država, protiv čega sam i ja normalno, ali ne reaguju na procese koji se zbivaju, a koji vode stvaranju Kosova kao etnički čiste države. Jer to je sada očito da je sve manje i manje Srba na Kosovu, baš zahvaljujući tim nasilnim, brutalnim metodama koje se upotrebljavaju i protiv Srba koji su tamo, ili protiv neki, kao što je ta Dragica koja se, ne znam, posle 22 godine, sam zaboravio, vratila na
Gašić.
Gašić na Kosovo, i koja je sada izložena različitim oblicima torture, ne bili...
Koji su neshvatljivi, ne možda kupi hleb.
Da, ne bili se ponovo otišlo negde van Kosova. To je znači u sklopu te, kako kažem, koncepcije etničkog čišćenja. Ali ti intelektualci, dakle, koji sami predstavljaju svoju koncepciju kao koncepciju koja je protiv etničkog čišćenja, oni ostaju nemi na te pojave.
Vi ste reagovali i na oslobađajuću presudu u Haškom tribunalu hrvatskim generalima.
Pa jeste.
Za akciju Oluje, rekli ste da je to tamna mrlja na savesti čovečanstva.
Jeste, to je, ne može niko to da, ne mene da ubedi, nego to je prosto, svako bi ostao bez argumentacije u nekom ozbiljnom sučeljavanju mišljenja da Oluja nije najveće etničko čišćenje izvršeno u novije doba, kako da kažem, u novije doba najveće etničko čišćenje. Blizu 200.000 Srba je prognano, i to po nalogu tadašnjeg poglavara Hrvatske, Tuđmana, mi smo imali prilike i da slušamo audio snimak i transkripta je tog njegovog naređenja datim hrvatskim generalima da konačno reše srpsko pitanje u Hrvatskoj, a taj termin konačno rešenje je upotrebio lično Hitler u vezi sa Jevrejima. Vi ne možete Oluju drugačije okvalifikovati nego kao brutalno, bezočno etničko čišćenje. Isto tako, jedan deo, ne mali deo naše intelektualne elite ostaje nem na to, ostaje nem čak na tu činjenicu što su ti generali na prvostepenoj presudi bili preko 20 godina robije osuđeni.
U drugom stepenu oslobođeni.
U drugom stepenu oslobođeni. Pa gde ima to? To je 20 godina si u prvom, 21, 2, ne znam, nije. U drugom oslobođeni. Gde to ima? To je, znači, i to je prosto jedan istorijski, pravni, međunarodni skandal, znate.
Da, zato vi i kritikujete koncept humanitarne intervencije koje predstavljaju oblik modernog varvarizma zato što je moć iznad prava.
Jeste, pa znate kako, ja pravim razliku u svojim tekstovima između unutar državnog prava i međunarodnog prava koje je pravo između država. A unutar državno je pravo koje važi unutar država. I to međunarodno pravo je normalno daleko krhkije nego unutar državno, mada i unutar državno može biti u nemalom stepenu krhko, jel da? Ali svejedno, znate, jer vi nemate svetsku državu, znači pošto nemate svetsku državu, nemate ni podelu vlasti na nezavisno sudstvo, na poznate tri grane vlasti, imate mali milion, da se tako metaforički izražim, suvereniteta i tako dalje. I normalno je da su ti međunarodni sudovi pod nemalim uticajem najvećih sila. To je naprosto tako. I te humanitarne, takozvane vojne humanitarne intervencije, one ne mogu naći, nisu, ne samo po meni, nego po najvećim pravnicima koji su stručnjaci, najviše stručnjaci za međunarodno pravo, nisu mogli da nađu uporište u međunarodnom pravu za te intervencije. Recimo, šta znam, Amerika je intervenisao, ne samo kod nas, Amerika, mislim, ono predvodi NATO, jel? NATO, nego i u Iraku. Nijedna od tih intervencija ne može naći uporište u međunarodnom pravu, nego se pravda uvođenjem ad hoc moralnih argumenata tamo se vrši.
Da, ideologije moralizma.
Da, ali je, pazite, ali time se podriva sam, kako kažem, svetski poredak, jer on je zasnovan na strogom odvajanju prava, razdvajanju prava i morala. Vi normalno kada u postupku postavljanja prava vi možete u njega unositi moralne principe, ali kad se taj postupak završi, onda se moral i pravo apsolutno razdvajaju. Inače to bi bila onda neposredna moralizacija prava kojom bi vi sad smislite neki moralni argumenti.
Da neko pogrešno ne razume, to ne znači odustajanje od pravne države, nego je reč o arogantnoj moći koja se zloupotrebljava u okviru pravnih sistema.
Jer pazite, vi ste tokom svetske istorije, to isto ljudi malo uzimaju u obzir, recimo, davali smo primjer ranije za druge stvari antička vremena, znate, Atina koja je ponavljam važila kao najdemokratskija iznutra država u tadašnje doba, ona je došla u sukob sa Melijanima, to je neko ostrovo Melos, u sukob, i kad se taj sukob, pošto je bila tad moćnija, najmoćnija, ona je dobila taj sukob i otprilike njihovo rezonovanje tih koji su predvodili tada Atinu je bilo tako, znate kako, kaže, pravda postoji samo ako postoji neka ujednačenost odnosa snaga, odnosa moći, pošto ovde ne postoji, onaj koji je moćniji uzima uzima šta hoće, a onaj koji je nemoćan, koji je izgubio, on dobija ono što može. I onda su ti isti Atinjani, recimo po Tukididu, to sam čitao iz njega, on, to je istoričar, ovaj antički, pobili su sve muškarce sposobne za rat, koji su mogli da ratuju, i proglasili su ta, to ostrvo svojom kolonijom. Dakle, tu je isto na delu bila imperijalna logika, bez obzira što vi sad, zahvaljujući tome, ne možete negirati da je unutrašnje uređenje Atine bilo tada najdemokratskije, kao što ne možete negirati, recimo, da je unutrašnje uređenje, ne znam, Amerike ipak demokratsko, bez obzira što ja apsolutno ne podržavam ni jednu tu
humanitarnu
intervenciju, i tretiram je kao duboko antiliberalnu, jer vi ne možete po samoj suštini liberalne doktrine, vi ne možete liberalni oblik slobode nametati nikome silom s polja. Kad smo govorili o onom prethođenju slobodno izražene volje pojedinaca njihovom ustavu u jednoj državi, to je liberalno. A ovde ne prethodi slobodna volja ustavu Iraka, to nije njihov način života, to nije njihov način slobode, i oni imaju pravo da sami biraju svoj način slobode. Vi njima ne možete, znači, silom nametati oblik slobode, ne možete nikog prisiljavati da bude slobodan na način na koji vi hoćete, jer to je antiliberalno.
Gospodine Divjak, hvala vam što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala i vama, nadamo se da ćemo se još sresti. Inače, ja, evo, tako da završim i sa tim, upravo spremam jednu knjigu koja je neobična, bar po jednoj svojoj dimenziji, a to je da će ona predstavljati jednu, da tako kažem, zbirku, kolekciju mojih tekstova koji se nisu pojavili, nijedan od tih tekstova, na srpskom jeziku, nego su objavljeni u međunarodnim časopisima. To će biti jedna tako 7-8 tekstova. A onda ako se to pojavi, možemo opet da se sretimo.
Biće prilike. Slušali ste Kontrapunkt, muzički urednik Karolina Živanović, u studiju Radio Beograda 2 Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac.